Gwranda, be wyt ti'n clywed? Mae'r parc ma'n llawn bywyd. Gwranda'n astud. Dyna yw sŵn seiren y cyrch awyr yn mynd bant. 1940 oedd hi, a lawr y docia, yn Caerdydd, oedd y bomio ar fin gwaethygu. Dyna pan benderfynodd mam Siôn bod angen i Siôn fynd i ffwrdd rywle diogel er mwyn osgoi'r bomia. Rwy ti'n mynd i aros gyda dy anti mod am ychydig, wedodd hi, yn Llys Fain. Ti'n gweld, bryd hynny, oedd y rhan ma o Gaerdydd dal i fod yn bentre bach. Dim ond ceiau gwyrdd a choedwigoedd trwchus o'n hamgylch ni. Nid oedd gweddill y ddinas wedi tyfu'n ddigon fawr i ymuno lan gyda ni yma. Ond nid oedd Siôn am fynd i aros gyda anti mod yn Llys Fain. Nid oedd e am fynd am ddoi reswm. Y reswm gyntaf oedd bod ei ffrindiau i gyd wedi cael eu danfon fel vacuees i'r cymoedd, a roedd e am fynd gyda nhw. A reswm arall oedd bod e ddim yn hoffi anti-mod. Dim o gwbl. Oedd anti-mod yn dal iawn ac yn denau iawn ac oedd golwg sur arni hi drwy'r amser. Oedd hi'n gyfoethog iawn, lot yn fwy gyfoethog na Siôn a'i fam, ac oedd hi'n byw mewn tŷ enfawr wedi amgylchynu gan gaeau gwyrdd a choedwigoedd. Efallai des ti heibio thi hi heddi. Nid ceiau fydd o'i amgylch yn awr, ond mae'n siŵr ei bod e dal mor fawr a chrand ag oedd amser maith yn ôl. Oedd gan y tŷ lot o ffenestri a lot o goridorau hir tywyll ac oedd llwyn mawr trwchus o'i hamgylch. Tan nawr, dim ond ar achlysurau pwysig oedd Siôn wedi gweld anti-mod, fel ar ei ffenblwydd hi. Oedd hi bob amser yn gorfod iddo fe gymryd te gyda hi yn ei thŷ gwydr, ac oedd hi'n llym iawn am bethau fel eistedd yn syth a defnyddio'r cyllell a fforc cywir. Pan defnyddiodd Siôn ei fus i lyfu lan y brwsion cacen o'i blat, bu bron iddi hi lywygu mewn sioc. A nawr oedd rhaid i Siôn fynd i fyw gyda hi. Doedd e ddim yn hapus am y syniad o gwbl. Gai aros dy ti, mam, gofynodd e. Wi ddim yn ofni'r bomiau. Oedd mam yn edrych mor drist ac oedd Siôn yn teimlo am gorfod ei adael gyda anti-mod. Ond doedd hi ddim chwaith am roi'r gorau arni. Rhoddodd ei ges iddo, rhoi cwtch mawr iddo fe a dweud bod angen iddo fe fod yn gwrtais. A wedyn dyma hi'n diolch i anti-mod am edrych ar ôl Siôn a'i gadael nhw. Oedd Siôn methu credu'r peth. Oedd hi wir wedi ei adael e, ei longddryllio fe fan hyn, gyda anti-mod o bawb yng nghanol nunlle. Oedd e'n cysau'r diwrnodau gynta, yn cysau ei fodryb, yn cysau ei fam am orfod iddo fe aros yma, ac oedd e'n cysau'r tŷ mawr dwl yma. Oedd y tŷ yn hen ac yn gwichlid ac yn llawn pethau nid oedd Siôn i fod i gyffwrdd na chwarae gyda. Yn y bore, oedd anti-mod yn gorfodi i Siôn wneud ei fathemateg a'i ddarllen fel nad oedd e'n disgyn yn yr ysgol, ac yn y prynhawn byddai anti-mod yn mynd i orffwys am oriau yn ei stafell weli hi, ac oedd gan Siôn dim byd i'w wneud, dim byd o gwbl oedd wedi deflasu'n llwyr. Yr unig beth oedd e'n hoffi am y tŷ oedd bod e'n gallu gweld Caerdydd o ffenestr ei stafell weli. Efallai bod modd i ti ffind o rywle yn y parc, lle fedrwyd i weld y ddinas. Mae yna olygfeydd arbennig o fan hyn. Ar ddiwrnod clir oedd Siôn yn gallu gweld yr holl ffordd i lawr i'r docia. Oedd e'n gallu dychmygu ei fod e'n nôl adre gyda'i fam. Ond nid oedd dychmygu'n ddigon i Siôn. Oedd e am wneud rhywbeth. Felly, ar y trydydd diwrnod, penderfynodd Siôn i fynd ar antur. Ar weilod gardd anti-mod roedd llwyn mawr trwchus a thywyll. Coed bach oedd yn y llwyn a phob un gyda boncyff trwchus a roedd bylchau bach rhyngddyn nhw. Roedd un bwlch yn ddigon mawr i fachgen gwthio drwyddi. A dyna be nath Siôn. Pan roedd yn sicr bod anti-mod yn cysgu'n sownd yn ei stafell weli, dyma fe'n gwasgu drwy'r bwlch ac ymddangos mewn beth oedd yn edrych fel parc. Oedd yna goed a llwybrau bach yn ymdroelli fan hyn a fan draw a blodau ac adar a roedd e môr, môr brydferth. Cerddodd Siôn. Ymlwybrodd ymlaen ac ymlaen, ceisiodd e edrych ar bopeth. Ei le ef fyddai hwn, ei barc cyfrinachol hudol ef. Cerddodd e. Cerddodd a cherddodd nes iddo fe benni lan fan hyn. Reit, ble roi ti? Felly, beth am i ti gerdded gyda Siôn nawr wrth iddo fe ymchwilio ymhellach? Parha lan y llwybr ma nawr nes bod ti'n cyrraedd llyn fach.